mulla on takana todella rankka työvuosi, joka, jos luoja sua, niin nyt helpottaa. Meille tulee enemmän väkeä töihin vuodenvaihteen jälkeen ja omaa työtaakkaa voi jakaa. Podcasteja on menneenä vuonna sen takia tipahdellut ihan liian harvoin, koska mä oon vähän arka. Mulla pitää olla aikaa ajatella, mulla pitää olla aikaa hieman lukea, että mä uskallan teidän edessänne avata suuni. Kuka tietää, miten pitkä tämä digitaalinen jälki näistäkin podcasteista on. Haluan ajatella, että te olette ansainnut hyvää tavaraa, jos te käytätte aikaa mun kuunteluun. No, onneksi jaksoitte odottaa. Ja onneksi mun ei tarvitse tehdä tätä ainakaan vielä ansaitsemisen logiikalla. Koska mä pelkään, että silloin mun pitäisi jatkuvasti kehittää jonkun sortin someraivoa kirkkopaloista ja vaikkapa siitä, miten hallituspuolueista ei asiaan reagoitu tuohon kirkon polttamiseen. Ja sitten voisi nostaa sellaisen näennäiskysymyksen, että mitä jos se olisikin ollut moskeijapalo, niin miten siihen oltaisiin sitten suhtauduttu ja miten sitä oltaisiin kommentoitu ja pahoiteltu ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tämä olisi nyt vaan, tämä olisi tunnesisällön luomista, ristiriitojen luomista. Huomiota sillä saisi, mutta sisältö jäisi valtavan vähäksi. 2 kuukauteen en ole siis julkaissut podcastia, mutta siinä aikana on valehtelematta pitänyt ainakin 4 hyvää saarnaa täällä isossa kyrössä. Hyvän saarnan tunnistaa muun muassa siitä, että paikallisessa S-Marketissa, kun menet ottamaan banaaneja sellaisesta laarista, niin toisella puolella laaria olevat mummukki haluaa high-fivata. Ja riparinuoret, jotka on ollut kuuntelemassa, niin ne puhuu vanhemmilleen sitä saarnasta, ja vanhemmat antaa palautetta minulle sen pohjalta, mitä omat nuorensa ovat kuulleet kirkossa ja toistaneet kotona. Toivottavasti tämän jakson jälkeen voidaan high-fivata. Tänään puhutaan esikuvista, ja miten vaikeaa ainakin mun on ollut niitä löytää. Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua. Ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Luin loppuvuodesta aivan mahtavan kirjan, Juha Hernesniemen aivokirurgin muistelmat. Juha Hernesniemi, hän on toiminut Helsingin yliopiston neurokirurgian professorina ja neurokirurgian klinikan ylilääkärinä Helsingin Töölön sairaalassa. Hän on maailman kuulu aivokirurgi, joka on urallaan tehnyt yli 16 000 leikkausta. Siitä ylilääkärin virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 2015 68-vuotiaana ja sen jälkeen hän jatkoi leikkausryhmänsä kanssa leikkaamista ympäri maailmaa vielä tähän vuoteen asti, kunnes hän täytti 75, ja no, ymmärtääkseni nämä koronasulut Kiinassa sitten keskeyttivät hänen työnsä, ja sitten hän päätti kirjoittaa muistelmat. Noissa muistelmissa niin aivokirurgi Juha Hernestniemi, hän kertoo pitkästä urastaan, lapsuudestaan, mikä sai hänet lähtemään tällaiselle tielle, ja mikä on ollut hinta sillä, että hän on halunnut olla maailman parhaiden joukossa neurokirurgian alalla. Se oli siis 500-sivuinen kirja, valtavan paljon asiaa, valtavan paljon niin kuin kertomusta leikkauksista, hyvin konkreettista kuvausta. Mua puhutteli tässä kirjassa tosi monet asiat. Mua puhutteli tässä kirjassa se lähestulkoon joka sivulla näkyvä elämän ja kuoleman taistelu. Melkein joka sivulla tässä 500-sivuisessa kirjassa joku elää ja joku kuolee. Siinä on jatkuvaa muistelua erilaista leikkauksista. Ja miten hän kuvasi sitä, että kuolema oli joka hetki siellä leikkaussalin nurkassa. Se tuntui jotenkin hyvin konkreettiselta. Mua puhutteli paljon ajatus hinnasta, jonka hän on lopulta maksanut siitä, että hän haluaa olla työssään paras. Sillä oli vaikutuksensa hänen perheeseen ja parisuhteeseen. Jokainen, joka lukee tuon kirjan ja näkee siitä sen, että miten pitkiä päiviä, miten valtava määrä leikkauksia, miten paljon oli sidoksissa päivystykseen, niin voi ymmärtää, mitä se tekee perheelle ja parisuhteelle ja ihmissuhteelle ylipäänsä. Hän maksoi hintaa väsymyksellä. Hän maksoi hintaa syyllisyydellä ja tunnehinnalla suhteessa niihin potilaisiin, jotka kuoli tai vammautui hänen pöydällänsä. Sekin suorastaan särki sydäntä, kun hän kuvasi sitä, miten hän hetkeä ennen operaatiota keskustelee potilaan kanssa, mutta sitten päivää myöhemmin hän katsoo tätä ruumista patologin kylmällä pöydällä, kun kalloa leikataan auki. Puhuuko hän kuluttamisesta, että tällainen kuluttaa ihmistä, mutta se tuli läpi siitä tekstistä. Eikö tällainen jättäisi jälkeä ihmiseen, joka joutuu tällaisella niin kuin näin hurjien seurausten ja tapahtumien keskellä tekemään työtä? Tässä hänen työlleen omistautumisen kysymyksessä siinä tuli esille myös semmoinen moraalinen ristiriita mun mielessäni. Me voidaan halutessamme ulkopuolelta arvostella monia asioita, jota tämä suuri mies on uransa vuoksi tehnyt. Olisi varmasti ollut oikein, että hän olisi viettänyt enemmän aikaa perheensä kanssa. Olisi varmasti ollut oikein, kyllä. Mutta toisaalta, kun me itse ollaan sillä leikkauspöydällä ja kun meidän aivoja operoidaan, ja kun virheiden seuraukset, pienienkin virheiden seuraukset on kamalat, niin jokainen varmasti meistä haluaa, että silloin leikkaajana on Hernestniemen kaltainen yksi maailman parhaista aivokirurgeista. Eikö niin? Millä inhimillisellä mittarilla sä kykenet arvioimaan, niin kuin tekemään eroa näiden moraalisten valintojen välillä? Toisella puolella vaikka se perhe ja toisella puolella useamman ihmisen selviytyminen. Mun työkalupakista ei löydy sellaista uskottavaa tapaa, millä osaisin arvioida näitä moraalisia valintoja. Kuka tällaiseen laskelmaan antaisi vakuuttavan vastauksen muu kuin Juha Hernestniemen luoja? Ehkä siksikin kristinuskon toitottamaa armoa niin kovasti me jokainen tarvitaan, koska meidän jokaisen elämäntie on täynnä tällaisia mahdottomia valintoja, jossa sä voit vaan valita väyliä, jossa sä tulet kusemahan jollakin elämän osa-alueella. Et välttämättä kaikissa, mutta joissakin. On vaan olemassa huonoja valintoja, tai sellaisia valintoja, joissa on vahvat negatiivisetkin vaikutukset. Odotin muuten, että hän olisi kirjassaan puhunut enemmän myös uskonnollisista tai elämänkatsomuksellisista näkemyksistä, koska mikä olisi mahtavampaa kuin viisaan ja osaavan maailmankuulun ihmisen harkittu ja omalla kivullakin hankittu näkemys elämän tarkoitukseen. Mutta tässä suhteessa mä joudun hieman pettymään tuohon kirjaan. Erässä Futukästin podcast-haastattelussa hän antoi sivulauseen tasolla, ainakin hän viittasi iltarukouksiinsa tai rukoukseen ylipäänsä. Ehkä senkin takia odotin tältä kirjalta myös tällaisia näkymiä, mutta no, loistava kirja oli joka tapauksessa. Juha Hernesniemi puhuu myös kirjassa esikuvistaan. Mitä esikuvia hänellä on ollut työssään, kirurgeja, lääkäreitä, jotka on jollakin osa-alueella inspiroineet häntä suuresti. Kotimaisia, ulkomaisia, ammattilaisia. Ehkä useimmiten esiin tullut nimi siellä Yasar Gil, turkkilainen aivokirurgi, mikrokirurgisen leikkaustekniikan uranuurtaja. Kun Juha Hernesniemi, tämä mahtava mies, puhuu esikuvista, niin mua jäi hieman häiritsemään tämä puhe esikuvista. Mä en ihan heti ymmärtänyt miksi, mutta sitten jossain hetken päästä mä osasin sanoittaa tämän hämmennykseni kysymykseksi. Kysymys kuuluu, missä hitossa on mun omat esikuvat? Hernesniemi itsekin sanoi, en muista oliko se siinä podcast-haastattelussa, mutta hän sanoi, että on jotenkin ihmeellistä, jos alan huipulle pyrkivällä ei ole esikuvia. Missä on siis mun esikuvat? Koska mä en ole koskaan halunnut olla omassa työssäni keskinkertainen. En koskaan ole halunnut olla keskinkertainen. Mä rakastan työtäni. Ja mä oon usein sen sanonutkin, että pappeus on enemmän sitä, mitä mä oon, kuin sitä, mitä mä teen. Ja jos mä en ole ihan burnoutin partaalla, niin mä useimmiten nautin papin työstä. Ja mä oon halunnut olla siinä paras. Tai ainakin aivan äärimmäisen hyvä. Papin työssä on toki aika laaja skaala, mitä siinä voi niin kuin tehdä, mihinkä voi niin sanotusti erikoistua. Mutta on joitakin sellaisia keskeisiä osa-alueita, joissa mä oon selkeästi halunnut muuttua koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Mä oon halunnut muuttua paremmaksi ihmisten kohtaamisessa. Mä oon halunnut muuttua paremmaksi saarnaamisessa, paremmaksi opettamisessa, paremmaksi seurakunnan rakentamisessa, paremmaksi nuorisotyössä. Mä oon halunnut olla parempi kollega ja niin edelleen. No, meidän kirkossa puhutaan monesti kohtaamisesta ja miten tärkeää kohtaaminen on. Ja se ei koskaan oikein tahota määritellä. Se on vaikea saada kiinni, se on aika ympäripyöreä sana. Jos mä haluan tulla paremmaksi kohtaamisessa, niin se voi tarkoittaa mitä tahansa maa ja taivaan väliltä. Mitä mä siis tarkoitan? No mietipä tätä. Mietin mun työtäni, tai meidän pappien työtä. Millaista on tavata monivammainen ihminen jossakin laitoksessa, joka ei kommunikoi sanoilla, ehkä tukiviittomilla, joka vaan makaa ison tyynyn päällä, vääntelehtii kuolaa, kiemurtelee. Miten ihmeessä sä välität tälle ihmiselle ajatuksen siitä, että Jeesus rakastaa häntä? Mieti sitä. Tai kun sä tapaat ihmisen, joka ihan saatananmoisessa tunnekuohussa huutaa sulle. Ja sä et tiedä miksi. Mutta sä epäilet, että sillä ei ole alkuunkaan mitään tekemistä sun kanssa. Miten hemmetin vaikeaa on noissa hetkissä olla sekä lammas että leijona. Siis niin kuin puskee ihmistä oikeana aikana takaisin. Mutta toisaalta kuunnella myös sitä kuohua. Ja johtaa tämä ihminen niin kuin suurempaan ymmärrykseen itsensä ja Jumala itsensä kanssa ja suurempaan ymmärrykseen Jumalan rakkaudesta. Miten vaikeaa on olla huutavalle ihmiselle seinä, joka ei kaadu, mutta resonoi. Niin, että lopulta siihen seinään voi tukeutua. Mieti sitä. Mä oon pitkän aikaa mielessäni ajatellut, että jonkunlainen niin kuin, aika iso testi mun työssäni on vaikka se, että kun sut kutsutaan sairaalaan tai hoivaosastolle tapaamaan kuolevaa ihmistä ja kuolevan ihmisen omaisia, niin se on aikamoinen testi, kun sä astut siihen huoneeseen sisälle, kun sä et tunne ketään, keitä siellä on, ketä vastassa on ja keitä sun pitää loppuviimeen palvella, kun sä sinne huoneeseen astut. Et tiedä sitä, että missä kunnossa potilas on, pystyykö hänen kanssaan kommunikoimaan, onko se sun pääkohde. Palvelitko sinä häntä enemmän kuin niitä ihmisiä, jotka ovat hänen kanssaan, ja mitä ne suhteet on näiden ihmisten välillä. Kun valmiita kaavoja, valmiita vastauksia ei juuri ole. Mutta niin vaan, luojan luoman ymmärryksen ja oman henkisen kasvun varassa siinä huoneessa selvitään ja palvellaan hyvin erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Näissä mä oon halunnut muuttua paremmaksi. No, jos mä haluan olla paras, niin missä on mun esikuvani? Mä tiedän suurin piirtein, mitä mä haluan tässä podcastissa sanoa, mutta mä oon itse edelleen hieman hämmennyksissä tämän asian äärellä. Onko mä liian itseriittoinen ihminen? Kun mä tein yliopistossa graduani, niin mä tukeuduin tosi vähän silloin aikanaan, kun mä tein gradua Hosean kirjan luvusta 12, niin todella vähän mä tukeuduin muiden asiantuntijoiden teorioihin, ja sen sijaan mä rakensin oman metodisesti niin kuin harkitun lähestymistavan tutkimuskysymyksen. Ja mä sain eksiimian siitä, eli toiseksi parhaan arvosana, joten hyvin meni. Mutta mietin vaan sitä, että onko tämä esimerkki siitä, että mä oon lopulta aika ylpeä ja itseriittoinen, että mä en kuuntele muita. Olisiko sen takia, että mulla ei ole hirveästi esikuvia? Tarkemmin ajateltuna mulla on kyllä ollut esikuvia. Ihmisiä, joita mä oon ihaillut, joiden kaltainen mä oon halunnut olla. Mutta mä huomaan jotenkin, että valtava harva niistä on pappi. Valtava harva niistä on pappi. Yksi mun ensimmäisiä mallejani on ollut mun veljeni Mikko. Hän oli mulle malli siitä, että miten rohkeasti, persoonallisesti ja hauskasti ihminen voi halutessaan puhua kirkossa. Välittämättä niistä malleista, joiden mukaan meidän odotetaan tällaisessa traditionaalisessa organisaatiossa puhuvan, käyttäytyvän. Mikon esimerkistä mä opin sen, että riskinotto kannattaa, intuitioon kannattaa luottaa, vaikka tulisi turpiinkin joskus. Ei voita mitään, ellei ota sitä riskiä. Tässä suhteessa mun esikuvina on toiminut myös useat pohjois-amerikkalaiset stand-up-koomikot. Bill Burr, Louis Black, edesmennyt Greg Giraldo, Mark Maron. He ovat tosi nopeita reagoimaan, ajattelemaan, puhumaan samaan aikaan. Ja he tuovat oman persoonansa framille niin, että sä muutut uskottavaksi, luotettavaksi. Jopa vitsiä vääntäessäsi niin, että sä et ole pelkkä kulissi, vaan siinä on sulla omaa nahkaa pelissä, kun sä puhut. Kanadaan muuttaessani yksi ohjelma, mitä mä kuuntelin illalla nukkumaan mennessäni, oli Jari Sarasvuon Yle Puheelle tekemät yhden miehen dialogit. Ne oli loistavia taidonnäytteitä siitä, mitä harkittu ja hyvin esitetty persoonallinen puhe saa aikaan. Siinä näkyy kommunikointia harrastavalle mielelle myös aikamoinen repertuaari, erilaisia retorisia vaikutuskeinoja. Jos olisin aikanaan jäänyt yliopistoon tekemään jatkotutkimusta, sitäkin vakavasti harkitsin, niin mun esikuvani olisivat aivan varmasti olleet professori Timo Veijola ja dosentti Jarmo Kiilunen. Upeat, lämpimät persoonat. Syvällinen raamatun tuntemus, hyviä opettajia, pelottomia niin kuin pohtijoita ja erittäin rohkaisevia dialogeja meidän oppilaiden kanssa, opiskelijoiden kanssa. Mahtavia persoonia. Mä oon toki pappejakin tavannut, aika laillakin, mutta harva heistä on noussut esikuvalliseen asemaan mun silmissäni. Harvan kaltainen niin kuin mä oon suuremmassa määrin halunnut olla. Kuten sanoin alussa, mä mietin vähän, että mistä tämä johtuu. Johtuisiko se siitä, että monella papilla on liian odotusten mukainen rooli, jota he työssään näyttelee? Joko se yhteisö ympärillä pakottaa tähän rooliin, tai sitten se seurakuntaorganisaatio jo alussa muovaa työntekijän tällaiseen rooliin, pakottaa tällaiseen rooliin. Mun oma kokemus on siitä, että nämä rakenteet, joissa me palvellaan Suomessa, niin ne taittaa lopulta kaikkein innovatiivisemmankin mielen puoleensa, kun työvuosia tulee riittävästi. Jos ei tule mitään katkoa siihen, jos ei tule mitään, joka puhkaisee sen kuplan suurta vaihtelua, niin sitä vaan joutuu hyväksymään sen rakenteen, ei jaksa taistella näistä vastaan, niin sitten lopulta ei oikeastaan edes näe sitä rakennetta, eikä näe myöskään sen ulkopuolelle, mitä muuta voisi olla. Niin, tiedätkö muuten, mihinkä tyssää meidän kirkossa uudet ideat? Ainakin siihen, että kun se uusi idea tulee, niin työpaikalle ei anneta mistään muusta työstä aikaa tämän idean toteutukselle. Sinä teet sen uuden, kaiken sen uuden ajatuksen, sä toteutat sen kaiken muun saman perustyön ohella. Ja se aika onkin sitten pois perheeltä, iltalenkeiltä, oman terveyden hoitamisesta. Kuka jaksaa viedä ideansa maaliin meidän kirkossa, kun ei sitä koskaan käytännössä tunnusteta antamalla siihen aikaa, resursseja? Mun kokemuksen mukaan meidän seurakunnissa ei ole varsinaisesti kokeilukulttuuria. Siitä kyllä opetetaan. Me käydään kursseilla, jossa puhutaan kokeilukulttuurista. Mutta ainakaan alle 50 000 seurakuntalaisen seurakunnissa mä en ole oikein nähnyt resursseja allokoitavan tällaiseen toimintaan. Toinen juttu, mitä tapahtuu yleensä innovaatioille on se, että tai mitä innovoiville ihmisille käy, on, että heidät siirretään työskentelemään korkeammalle hallinnon tasolle. Ja sitten käy helposti niin, että ne ideat ja se ideoiva persoona itsekin vähitellen irtoavat seurakuntatyön arjesta. Ja sitten he ovat vieraana kaikkialla, eivätkö osallisena mistään elävästä yhteisöstä, seurakuntayhteisöstä. Yksi syy siihen, miksi mulla ei ole juuri esikuvina pappeja, johtuneen siitä, että mitä tulee pappien suoritteisiin tai suoriutumiseen, niin meidän kirkossa ei muuten yksitellen mitata, miten hyviä papit on työssään. Työn suunnittelussa tai vaikkapa rekrytoinneissa paistaa kirkkaana läpi sellainen ajatus, että kukaan pappi ei ole persoonallisesti mitään erityistä ja tärkeää. Kuka tahansa voi korvata kenet tahansa. Tämä on jopa meillä, siis mä väitän, että tämä on meillä jopa rakenteissa tosi syvällä. Jos Tampereella kymmenien ja kymmenien ja kymmenien, onko satoja pappeja, heidän joukossa, jos heidän sijassa on yksi, jonka saarnat, jonka opetukset keräävät moninkertaisesti enemmän väkeä, niin sitä ei tunnisteta, sitä ei tunnusteta, eikä sitä palkita, eikä tämän henkilön työtapoja tutkita, eikä sitä ymmärrystä jaeta. Koska meillä elää sellainen ajatus, että kukaan ei osaa tätä työtä toista paremmin. Tai että sen työn ydin olisi lopulta ikään kuin mysteeri, jota ei voi millään tavalla mitata. Me tykätään kirkossa käyttää mysteeriä väärissä paikoissa. Meillä papeilla on semmoinen pakopaikka. Se on joku tämmöinen, mikä estää meitä ajattelemasta tai arvostelemasta omaa tai toistemme työtä. Meillä on semmoinen pakopaikka sellaisessa ajatuksessa, että koskaan ei voi tietää, mitä joku saa irti saarnasta. Sitä tuetaan tätä ajattelutapaa sellaisilla ideoilla että, tai sellaisilla kokemuksilla, että kun kerran pidin huonon saarnan ja joku tulikin kiittämään sen jälkeen, niin ei koskaan voi tietää, että jos se saarna onkin oikeasti siltikin hyvä ja toimii. Vaikka tilastollisesti olisi kuitenkin todennettavissa, että jonkun ihmisen Jumalan palveluksessa käy ihmisiä enemmän. Jonkun ihmisen puheiden jälkeen ihmiset saattaa kokea enemmän positiivisia tunteita ja harrastaa enemmän merkityksellistä itsereflektiota. jonkun ihmisen toiminnan tai opetusten jälkeen ihmiset sitoutuvat enemmän kirkon toimintaan. Mutta meillä tällaista ei mitata, koska sitä ei haluta mitata. Ja siinä nähdään vain ongelmia, jos sitä haluaa esittää. Eikä niitä sankareita, joita meillä on. Ei niitä sankareita, meillä on sankareita, jotka osaa työnsä tosi hyvin. Näitä sankareita ei nosteta esille. Eivätkä he siksi nouse laajempaan tietoisuuteen. Tällaisena aikana, jolloin isotkin firmat ymmärtää henkilöbrändien päälle, me ei kirkossa yleensä kyetä edes organisaation sisällä huomioimaan upeita työntekijöitä, onnistuvia työntekijöitä ja lisäämään heidän tunnettavuuttaan, oppimaan heidän metodeistaan. Musta vaan tuntuu siltä, että meidän kirkossa ne papit, jotka nousee valokeilaan, niin he ovat joko itse sinne hankkeutuneet jonkun yksityisen sekulaarin projektinsa kautta, vaikka podcastin kautta, tai sitten heidät on nostettu esille vaikka jonkun palkinnon saajana. Piispa Irja Askola sai juuri kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon ja oli siitä ansaitusti esillä paljon. Mutta musta tuntuu, että harvemmin papit nousee tunnetuksi siitä, että he ovat vaan niin piru hyviä siinä, mitä he tekevät papin työssä. Se tieto ja tunnustus ei koskaan nouse yleiseen tietoisuuteen. No, piispat on pappeja kanssa. Eikö piispoissa ole meille esimerkkiä? Voisiko he toimia esikuvina? Hehän ainakin tämän niin kuin järjestelmän omien sääntöjen mukaan, he ovat meidän alan huippuja. Ja virkansa puolesta he ovat meidän pappien paimenia, hengellisiä johtajia. Heiltä meidän tulee osviittaa ottaa, siis ohjeita ottaa. Varmasti piispat voivat toimia esikuvina kanssa. Mua on kautta vuosien häirinnyt Suomessa se, että mä oon kokenut, että meillä on kuitenkin useita piispoja, joilla on lopulta todella ohut kokemus seurakuntatyöstä. He ovat olleet enemmän teologeja, akateemikkoja, kuin lopulta niin kuin seurakuntapappeja. Ja se on sitten lopulta myös näkynyt siinä, miten he työtään tekevät. Mikä on heidän roolinsa suhteessa seurakuntiin, suhteessa pappeihin, miten he haluaa seurakuntia johtaa. Ja minkälaisiin taisteluihin he ovat valmiita itsensä hirttämään yhteiskunnassa. Mun nykyistä piispaani Matti Salomäkeä kohtaan mulla on ainakin kovat odotukset tässä suhteessa. Häneltä kun ei puutu käytännön kokemusta, hän on toiminut tosi monissa eri tehtävissä. Tietää kyllä, mitä seurakunnan papin työ on. Mutta mikä on hänen visionsa, sen mä haluaisin vielä nähdä. Hän kävi mun haastattelussa silloin ennen piispavaalien aikana, ja hän siinä avasi sitä hieman, mutta nyt mä odotan vielä sitä, että mikä lopulta toteutuu, mikä on se visio, ja missä voisitte olla mukana. Helsingin entinen piispa Eero Huovinen, erittäin tunnettu ja oppinut teologi. Akateemikko, kyllä, mutta ymmärsi ihmisestä tosi paljon. Tätä yhtälöä mä kyllä arvostan. Hän todella osasi kommunikoida asiansa. Hän oli tosi rohkaiseva piispa. Vaativa myös. Hän uskalsi meille pappisvirkaa haluaville, niin hän uskalsi myös puhua siitä, mitä tämä virka meiltä edellyttää. Että tämä ei vaan ollut joku, mitä me saadaan, vaan tämä on myös joku semmoinen sitoumus, minkä me tehdään, että mikä sitoo meidän käsiä myös. Hän siis vihki mut papiksi. Olisin toivonut häneltä, helppo tietenkin ulkopuolelta sanoa tavallaan, mutta olisin toivonut häneltä virkavuosinaan enemmänkin rohkeutta sanoa näkemyksiään kirkkoa jakavissa asioissa. Helppoa toki minun sitä toivoa, mutta saanhan minä toivoa. Hän oli minun piispani. Uskoisin, että hänen kyvyllään hän olisi osannut sanoittaa asioita hyvin, jopa niitä, mitä suuri yleisö ei välttämättä halua kuulla, mutta hän olisi ehkä osannut sanottaa niitä hyvin. Tässä suhteessa Mikkelin nykyinen piispa, Mikkelin hiippakunnan nykyinen piispa Seppo Häkkinen, hän on uskaltanut sanoa monia asioita ja uskaltanut jäädä monen uudistusmielisemmän hampaisiin. Tuota rohkeutta mä ihailen. hän ei ole ollut niin kuin hullun rohkea puheissaan tai typerä, ei hullun rohkea ole väärä sana, mutta hän ei ollut typerä. Hän on puhunut mun mielestä fiksusti. Sen sijaan moni on suuttunut hänelle sen takia, koska hän ei ole puhunut niitä asioita, mitä, tai tullut sellaisia johtopäätöksiä, mitä kuulijat itse olisivat halunneet. Piispa Seppo Häkkinen ei ole halunnut kumartaa jokaista ideologista suuntausta, jota muu yhteiskunta toitottaa. Tässä suhteessa mulla tulee hieman mieleen Turun nykyiset piispat, arkkipiispa Tapio Luoma ja Turun piispa Mari Leppänen. Tapio Luomaa myös henkilökohtaisella tasolla hieman tunnen. Heidän suhteensa mä oon ollut hieman hämmentynyt. He ovat, ymmärtääkseni, olleet kovin suosittuja piispoja. Mutta ne, mitä mä oon nyt viimeisen parin vuoden aikana heiltä lukenut, mitä he ovat vaikka kirjoittaneet, lehtikirjoituksia ja muita, niin musta tuntuu, että he pelaa monissa näissä meidän kirkon kiistakysymyksissä, niin oli sitten samaa sukupuolta olevia avioliitosta tai mistä, niin he pelaa tosi paljon sellaisella ideologisella sanastolla, jolla on tosi helppoa kerätä irtopisteitä isolta yleisöltä, mutta jotka ei välttämättä kestä tarkempaa tarkastelua, niin kuin kirkossa raamattua lukevien kirkossa kävijöiden toimesta, tai vaikka minun toimesta. No voi olla tietenkin, että lehtikirjoitukset on lehtikirjoituksia. Mä en ole ehkä saanut täysin niin kuin kattavinta kuvaa heidän ajatuksistaan. He ovat loistavia kommunikoijia kyllä. Mä oon odottanut heiltä niin kuin, hieman niin kuin perustellumpaa puhetta piispana, teologisesti perustellumpaa puhetta. Mä oon hämmentynyt lähinnä siitä, että mitä he lopulta ajavat, minkälaista kristinuskoa. No, mun on vaikea löytää papistosta itselleni esikuvaa tai esikuvia. Kuten sanoin, meidän järjestelmä monesti piilottaa erinomaisuuden, joten siksikään ne erinomaiset papit ei välttämättä nouse esille. Ja ei kukaan tietty täydellinen ole, ja monella papilla ja piispalla on sellaisia taitoja, joissa mun tarvitsee kyllä kehittyä. Ehkä mun pitäisi tarkemmin miettiä, mitä mä itse haluaisin olla, että mä näkisin, millaista esikuvaa mä oikeastaan oma ammattikuntani sisältä kaipaa. Millainen mä haluaisin olla. Siinä tapauksessa mun esikuvani olisi yhteisön johtaja. Semmoinen pappi, joka on yhteisön johtaja, joka osaa luoda ja johtaa yhteisöjä. Ihminen, joka osaa luoda sellaisen yhteisön, jonka tehtävä on sen yhteisön itsensä ulkopuolella. Kristuksen seuraamista näin yleisellä tasolla totta kai, mutta jostain tietystä näkökulmasta, joka ei palaudu siihen yhteisöön itteensä. Se yhteisö ei ole olemassa sitä itseään varten, vaan tätä ulkopuolista Kristuksen mielenmukaista tehtävää varten. Sellaisten yhteisöjen rakentajaa, johon erilaisten ihmisten on helppo kiinnittyä, vaikka he ajattelisivatkin jostakin asioista eri tavalla kuin ne ihmiset, jotka siellä sitten lopulta saarnaa tai puhevaltaa pitää, suurinta puhevaltaa pitää. Sellainen olisi mun esikuvani, semmoinen pappi, joka osaa luoda yhteisö, joka on liikkeellä. No ehkä tässä tavallaan nyt paljastukin syy siihen, miksi niitä esikuvia ei mulla juuri ole. Sellaisia mun haaveilemiani isämatteoita ei meidän kirkko-organisaatio juuri tuota. Hyvin harvalle papille suodaan mahdollisuus ja aikaa, resursseja luoda yhteisöjä. Mä oon itse kokenut Suomessa ainoastaan muutamia niin kuin henkilökohtaisesti muutamia sellaisia isompia Jumalan palvelusyhteisöjä, jotka on ikään kuin vartavasti luotu seurakuntaan. Viimeksi sain nauttia sellaisesta Lempäälän seurakunnassa, kun olin siellä töissä. Lempäälän seurakunnassa on semmoinen kuin majakkayhteisö, joka pitää omat messunsa sunnuntai-iltapäivisin. Siinä seurakunnassa on montakin pappia, monta erinomaista pappia, jotka ovat omalla toiminnalleen onnistuneet rakentamaan tätä hienoa yhteisöllisyyttä. Kirkkoherra Matti Vehviläinen on yksi heistä. Jos haluat joskus hymyillä Jumalan palveluksessa ja kokea nostatusta, niin miepä Lempäälässä sunnuntaina majakkamessuun, kun pappina on vaikka pastori Emmi Korpi. Siinä on sellainen ihminen, jonka kasvot ovat alttarilla kuin nouseva aurinko. Jos katseen kautta ihminen voi välittää uskoa Kristukseen, niin sitten hänen katseensa kautta se on mahdollista. Meepä joskus seuraamaan. Se on tosi hieno Jumalan palvelusyhteisö. Menkää sinne, jos et ole tulossa tänne isoon kyröön. Tosi nyt tulevana sunnuntaina siellä taitaa olla vauvakirkko tai vauvajumalan palvelus aivan erityisesti. Rakas ystävä, kerro sä mulle, kenen papin puheita kannattaa mennä kuuntelemaan. Kerro sä mulle, mistä löytyy hyvä Jumalan palvelus, mistä löytyy hyvä yhteisö. Mä voisin niitä vaikka jossakin jaksossa oikein mainostaa ääneen. Löytyykö sun tuttavapiiristä ylipäänsä kristittyjä, jotka jollain merkityksellisellä tavalla kohoaa sun silmissä esikuviksi? Joskus se on nimittäin aivan valtava innoittavaa, jos voi olla joku ikään kuin henkilökohtainen, inkarnoitunut Jeesus Kristus kosketusetäisyydellä. Kun meillä on kristittyinä ehkä paljonkin ajatuksia siitä, että mitä on hyvä elämä kristittynä tai mitä on hyvä elämä pappina, niin jos sulla onkin oikeasti konkreettinen ihminen, ketä saa vähän väliä nähdä, ketä voi pitää ainakin jossain suhteessa esikuvana, niin se ikään kuin tuo todeksi sen ideaalin. Se vahvistaa sillä tavalla uskoa. Se on ikään kuin Jeesuksen Kristuksen kuva tosiaan kosketusetäisyydellä. Toivottavasti sulla voi olla paljon hyviä esikuvia. Rakas ystävä, hyvää uutta vuotta.
Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com, eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.